akasema wa ahli batil, zama zake walikithiri sana watu wa batil. Watu wa batili hawa waliokithiri zama za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni watu wanaotumia shawara, watu wa vini macho, wanawapoteza watu na itikadi zao kwa sababu ya mambo ya mazingaombwe, kubadilisha uhalisia wa mambo katika macho ya watu. Tumeelewana vizuri? Kiasi ambacho mpaka kadharulika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asome uchawi kwa lengo la kushindana na wachawi. Na sio uchawi kwa maana uchawi, alisoma mbinu za wachawi, mbinu za watu wa mazingaombwe. Na miongoni mwa hizo kama vitaja Sheikh al-Fauzani katika kitabu Tauhid cha Sheikh al-Fauzani. Hasema siku moja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, baada kuna watu wanaharibiwa itikadi zao na watu wa mazingaombwe, mtu anaenda anaingia ndani ya moto, hapo ungui. Kwa hiyo ina maana wale wote wanaomshuhudia pale wakitoka pale, imani zao na akida zao na mitazamo yao yanakuwa kwenye vile vitu kama vile. Hata uambie vipi mambo ya Allah? Kwa nini? Kwa sababu mambo ya Allah hayaonyeshi taathira ana kwa kwangu. Wanapotezwa kiitikadi. Kilichofanyika Sheikh al-Islam hakadharulika kutaka kujua anatumia njia gani. Hakajua wale watu wanapaka mafuta ya chura. Wapi? Ukipaka mafuta ya chura huungui. Akaita mjadala nao mbele za watu, kwamba tufanyeni mjadala mbele za watu. Wakati wamekaa kukubaliana masharti, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasema, sharti langu la kwanza kabla kuingia kwenye moto, na mimi nitaingia pia, lakini kabla tuingie kwenye moto tuoge. Tumekuja nataka kuingia kwenye moto tuoge, tukishaoge ndio tuingie kwenye moto. Wakakubaliana vizuri. Watu wa mazingaombwe wakatoa toa shamra shamra za matangazo na nini, siku ya tukio kuonekana hata mmoja. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akatumia nafasi ile kuwakumbusha watu, hawa sio lolote, sio chochote, waongo wakubwa. Hawa wanatumia moja, mbili, tatu kudanganya, kuwadanganyeni. Hakika wamekataa kuja kwa sababu mimi nimejua mbinu zao. Kwa hiyo akida sahihi ya kumjua Mola wenu ndio itakayosaidieni, sio dini mata kufanya wajambo. Hawa ni katika watu ambao walikuwa wamekithiri pia katika zama za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alipambana sana na kila watu wa batili kwa njia zao tofauti tofauti. Akaisimamisha haki kupitia katika mapambano hayo, na akawa amedondosha batili katika mapambano hayo. Akasema fa nadhama hadhihi al-abyat, akawa amezipangilia beti hizi al-badia zilizokuwa nzuri, wasadaraha bisu'al, akawa amezianzisha beti hizi kwa njia ya su'al. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye pia amefunzwa, miongoni mwa mafundisho aliyopata katika maneno ya Allah tabaraka wa taala ni kufikisha kwa njia ya su'al. Sawa? Yeye mwenyewe katika mwenendo wake alikuwa anatumia, miongoni mwa njia za ufikishaji, anatumia njia ya kuuliza watu. Na mara nyingi njia ya su'al inatia mazingatio sana katika kufundisha kuliko njia kutoa maalumati. Anapoulizwa mtu anakuwa na intibaa zaidi, na anapoambiwa kwamba hiki tunachofundisha tutauliza, atakuwa na uzindushi zaidi kuliko yule anaona apokea maalumati anamaliza. Akasema wa minhu qawluhu ta'ala, na miongoni mwa mifumo ya kutumia dawa kwa kuuliza ni kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi', ameuliza muulizaji kuhusiana na adhabu itakayotokea. Allah akajibu swali hili, mwamwambie Muhammad lil kafirina laysa lahu dhafi', hiyo adhabu itakayotokea ni kweli itatokea, na makafiri hawatakuwa na cha kuwatetea. Na ndio waliouliza waqi', nikawa jawabu na hicho anachokiuliza ni hilo. Akasema wa minhu, na miongoni mwa maneno yani yaliyozalishwa neno su'al ni neno asul. Neno su'al kiasili masdari yake ni neno sul. Asul wa huwa ma yas'aluhu al-insan. Sul ni kile kitu ambacho anakiuliza mwanadamu, kakaulihi ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu Kala kad utita su'laka ya Musa. Akasema Allah tabaraka wa ta'ala kumwambia Musa alayhi salam, kad utita su'laka ya Musa, kwa hakika umepewa kile ulichokiomba ewe Musa. Ikatumika neno su'ul kwa maana su'al. Ai su'alaka maana yake ni neno su'alaka, su'ali lako. Na hili utaipata katika kitabu Mukhtar as-Siha. Katika kitabu kinachoitwa Mukhtar as-Siha katika mada ya sin hamza lam. Ukiangalia katika kitabu hicho Mukhtar as-Siha utakutana na mada hiyo. Akasema al-kalam ala al-madhhabi wal aqida. Mazungumzo ya ahli al-ilmi kuhusiana na nukta ya madhhabu na nukta ya aqida. Pala aliposema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ya sa'ili am madhhabi. Nini maana madhhab? Anasema Kamal Adani hafidhahullah qala sahibu Mukhtar as-Siha. Amesema mwandishi wa kitabu Mukhtar as-Siha. Madhhaban bi fathi al-mim. Utasema madhhab kwa kuitia fatha al-mim. Ai marra bi maana amepita. Madhhaban bi maana marra, kwa maana amepita. Mapito yake. Kwa hiyo ukisema madhhabuhu kwa maana mamaruhu, mapito yake. Tumelana. Akasema wal madhhab. Na ya madhhab katika istilah al-mu'taqadu alladhi yudhhabu ilayhi. Ni mtazamo na itikadi ambayo mtu anakwenda nayo. Wa tariqatu, na inaweza kutumia neno madhhab, madhhab kwa maana tariqa, kwa maana njia. Wal aslu, inaweza kutumika neno madhhab kwa maana ya msingi. Kwa hiyo tunasema madhhab mamaru, madhhab tariqa, madhhab asl. Tuelewane. Katika kitabu At-Ta'rifatu cha Imamu Al-Jurjani ameleta maelezo haya. Akasema kama al-Adani hafidhahullah, hukmu al-madhhabiyya fi al-Islam. Kuna hukumu gani ya umadhehebu ndani ya Uislamu? Je, inajuzu kwa Muislamu kujiegemeza na umadhehebu? Wadih. Kala al-allamatu al-ma'sumi. Anasema al-allama al-ma'sumi ambaye amekufa mwaka 1380 hijiria. Wa amma tibahu madhhabi min hadhihi al-madhahibi al-arba'a. Ama kufuata madhehebu moja katika madhehebu hizi nne, au ghairiha, au madhehebu nyingine kinyume na hizi nne, falaisa biwajibin wala mandubin, sio wajibu wala sio sunna. Walaisa ala almuslim, na wala haipasi kwa muislamu, an yaltazima wahidan minha biainihi, halazimiane na moja katika madhehebu hizo kwa dhati yake ile madhehebu, akawa hataki isipokuwa madhehebu hiyo tu. Bal manil tazama wahidan, bal manil tazama wahidan minha, bali yule ambaye atajilazimisha na madhehebu moja katika hizo madhehebu, bihainihi kwa dhati yake madhehebu ile, fi kulli mas'alatin, katika kila masala ya kielimu, fahuwa mutaasibun, huyu atakuwa ni mnganganizi wa utabaka, tena ni mukhti'u, atakuwa ni mwenye makosa. Bali muqallidun taqlidan a'ma, huyu atakuwa ni mfuasi, tena ni mfuasi wa upofu. Upofu, kipofu anafuata kila kile kilichopo mbele yake kinachotaka kumuongoza, bila kujua kina heri na yeye au kina shari. Mbele kama neno. Haya. Fi kulli mas'alatin, katika kila masala akawa anafuata madhehebu. Mtu akishafikia hali kama hiyo, fa huwa muta'assibun, huyo ni mtabaka. Mukhti'un, tena mwenye makosa. Muqallidun, tena ni mfuasi. Taqlidan a'ma, kama wanavyofuata vipofu. kila kilichoko mbele yako kikajifanya kinataka kukuongoza, kwa sababu huoni, basi wewe utakifuata tu. Tumeelewana? Haya, mpaka naulizeni swali. Ma huwa madhhabu Sheikh al-Islam? Nini madhhabu Sheikh al-Islam?
Salaf.
Hanbali. Salafiyun. Hanbali. Ma madhhabu Nawawi? شافعي. أشعري. في الفقه شافعي. في العقيدة أشعري. واضح؟ أئمة الكبار: ابن القيم الحنبلي، ابن رجبي الحنبلي، شافعي، ابن حجري شافعي، نوين جنون جنون. واضح؟ Nasemaje amri ya soma na wao kuwa ni madhehebu?
Alikuwa anachukua ile madhehebu wao wanayoona kwa karibu zaidi, kwa hapo ni bila kukataa haki zingine kutoka kwa dini.
Ndio.
Alikuwa
sio mukallidi. Yaani wewe umetoa ufafanuzi, huyu amefupisha. Lakini maneno ni mengi. Kuna jawabu jingine? Zingatieni kitu kimoja. Sisi tupo katika heri kubwa sana. Na shari hizi tulizo nazo. Lakini kwenye dini yetu kuna heri kubwa sana. Mtu yote ambaye yuko chini ya serikali ya Saudia, atakaye madhehebu yake awe ni Muhammad. Sio vinginevyo. Madhehebu yake awe ni Muhammad. Sababu serikali ya Saudia ndio watawala. Na watawala wale madhehebu yao ni Muhammad. Tuelewana vizuri. Hapo napata picha gani? Hii tamadhu huu kwa Aimatul Huda ilikuwa ni qahran, la ikhtiyar. Ndio maana walikuwa wanapozungumzia madhehebu zao kwenye vitabu vyao, sehemu ambapo madhehebu imekosea wanaiponda ponda. Kala ashabu na kadha haku fi kadha wa kadha. Tumeelewana vizuri. Ina maana ilikuwa sio mashabu yao kwa hiari zao. Tu mazingira waliokuwa nakabiliana nayo yalikuwa na madhehebu hizo. Ikawa ni vigumu kwao kufanya, na ndio maana wale waliokuwa wanajivua na mitazamo ya kimadhehebu walikuwa wanapata tabu kama hizi. Za sijini, za maudhi, kutiwa bakora kina Muhammad. Tumeelewana? Kwa sababu walikuwa wanakhalifiana na ile mitazamo ya watawala. Na watawala wanataka muda kwa yupo katika mtazamo fulani, watu wake wote wao katika mtazamo huo. Meleka jambo. Kwa hiyo wao kwa hukumu katika hukumu hii, hawakuwa na hiari ya kufuata vitu hivyo. Na ikitokea mmoja wao alikuwa na hiari, basi inakuwa ni nisba tu, lakini sio taklid. Kama hivyo sema nyinyi wao. Meleka sasa vizuri. Wakala aidan. Akasema tena wali anna hadha هذه المذاهب ولان هذه المذاهب الخاص لك سبب مذاهب هذه معلوم والطرق المشهوره لا هذه طرق قادريه سودان درويه ambazo ni mashhuru bid'atun fi din ni uzushi ndani ya dini wa kullu bid'atin dalalah na kila uzushi ni upotevu. Hebu chukulia kwenye mazingira tulionayo. Atokea mtu anatuambia mimi ni madhehebu fulani, yafaa kabisa kumtandika na maneno yake, kwa sababu mazingira lazimishi mtu kwa na madhehebu. Mazingira yapo huru, mazingira yapo mazuri. Kwa hiyo mtu akitaka madhehebu ni ulevi wake yeye mwenyewe kupenda madhehebu, lakini hakuna jambo lazimisho kwa madhehebu. Sisi tumeelewa vizuri. Jambo
kidogo tunaungana na watu ambao wanaona na kujiita salafi madhehebu.
Nataka nizindue kwa upana zaidi neno hili, kwa sababu ya kutaka kuleta upana kuzindua ni hadha iliyopo sasa hivi kwenye mjitama wetu ambao tumeishi nao, na wewe ni mwathirika mmoja wapo. Na pia munasaba huu nilikuwa nataka niuzungumze, kwa sababu nimekabiliwa na mtu leo hii baada ya asr. Leo ibada la asri nimekabili na mtu katika hali kama hiyo. Mtu mmoja niliwahi kumtaja hapa Hassan. mzee mmoja, mzee wetu mmoja anakaa. Leo baada la asi nimekuja hapa, hakuzakaria alikuwa na kijipikipiki pia. Kaambia hebu na mimi nikiendeshe kidogo, nimetoka nacho nazunguka. Fika pale kukutana na mzee. Mzee tunaheshimiana sana. Mzee ana adabu, anachunga heshima za yake yeye na vijana. Tukasalimiana na mara nyingi tunaheshimiana. Basi nikamwambia mbona sikuone siku hizi? Kaniambia mimi nipo. Na bwana anaonekana Ijumaa mpaka Ijumaa msikiti. Sawa? Hakuishia hapo, baada hapo akasema hivi. Afadhali Ijumaa hii na iliyopita kidogo tumepata hutuba. Kidogo Ijumaa hii na iliyopita tumepata hutuba. Lakini hizi nyingine hizi kusema sijui sufi, sijui nini, sijui hata kusema salafi, nashindwa. Sifahamu. Sasa kero hii haipo kwa huyu mzee. Kero hii kila unakopita, ofisini kwa mama bwana ukienda nako. Ya bwana hii kila wakati kisimama salafi salafi yake nini? Na kwa nini tamko hili limekuwa kero sasa hivi? Wakati tamko linatamkwa toka miaka hiyo msikitini, kwa nini sasa hivi maneno yamekuwa salafi 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 na imekuwa kero sasa hivi? Naomba nieleweke vizuri. Hili tamko ni kero kwa watu mitaani siku nyingi. Lakini sio kero kwa waumini wanaoswali msikitini. Siku nyingi. Ila kwa wakati huu tulionao, waumini wanaoswali msikitini ni kero hili tamko. Na wanatukabili, imefikia wakati sasa hivi ni kejeli. Hawa bwana akipita, "Che, salafi vipi?" Na wengine wanakuja kutuliza, "Mimi nimeenda ofisini kwake bwana." "Che, hebu tuambieni, tuambieni. Tuambieni sisi wengine mnatutenga kiasi gani? Maana sasa hivi dakika moja salafi. Kedeka moja sisi Waislamu wengine." Tumeelewana vizuri? Kwa mtazamo wangu mimi, wallahi wala, na Allah anajua zaidi. Tatizo hili tamko linatamkwa sio sehemu yake. Linatamkwa sehemu sio yake. Na pana hisia na mtazamo kwamba kutamka tamka salafi kuna uwezekano wa kuwa watu kama salafi. Na hii ndio hapa inapatikana. Mfano tangazo la jana baada ya Ijumaa kwamba watu waliokuwa wamepaki magari waondoe magari yao barabarani, na hii ndio manhaji yetu. Manhaji ya Waislamu wengine iko vipi kwenye jambo hili? Manhaji ya Waislamu wengine iko vipi kwenye hili? Sinaelewa vizuri. Mnasaba hapo ulikuwa haunasibu kutaja mambo ya manhaji. Uislamu unasema atu tariqa haqahu. Awe mubtadi'i, awe sunni, awe shi'i, Uislamu wote unasema hivi. Na kuna maamrisho ya kuondoa maudhi yaliyopo, iyyakum waljulusu ala turqat. Tahadharini kukaa kwenye majia. Tumeelewana vizuri? Sehemu ambazo watu wanapita huko nyinyi mkaweka vijiwe vyenu hapo. Haya uwe sunni, uwe sijui bid'i, salafi, haya yanawaenea watu wote makatazo. Sasa neno hili ukilitamka kwa lugha ya usalafi inakuwa ni kero. Na hapa mtu akioji sisi wengine tumetoka wapi, ana haki. Sasa mafundishoni ham kwa salafi na kwa sio kwa salafi. Sikuelewana vizuri. Sasa Abu Sumai anauliza swali hili kwa sababu ya vurugu kama hii. Kwa maana hii jawabu lake, watu wabadilishe usulubu wa kufundisha. Watu waufundishe usalafi kwa kufundisha usalafi wenyewe. Si kutamka tamka salafi salafi salafi. Itaonekana kuna kitu fulani unacho. Si umeelewa vizuri? Hii ni shaharat. Yaani zile sera, kutangaza sera kama watu wana siasa. Sisi sukasi mpya, nguvu mpya, wakati ni uongo mtupu, hakuna lolote. Hakuna hakika ya hayo anayosema. Wapi ya ikhwan? Ama upande wa pili. Kwa wale watu ambao wana bughdha na msamma wa salafia. Kwa maana kwamba wao zile bid'a walizonazo na turku zao dalala walizonazo, kuambia warudi kwenye manhaji sahihi, wakalichukia hili, hawa nao wamekosea. Unaelewa vizuri? Kuna watu wana bughdha na msamma wa salafi, wakautia maneno salafia bid'a, sijui kalima bid'ia, hawa nao wanakosea. Sisi tunachotakiwa tusiwafikishe watu kwenye makosa, tuwafikishe watu kwenye nini? Usahihi. Siwa hikma, mena kutahadharisha. Abu Abdurrahman, Hamad, usitoke hapa uenda kwenu Pemba, unafika kwenye dawa, dawa salafia, nani kakuliza? Wakati tayari katika jamii ili neno kilitaja kwa maana hiyo, ushatibua hisia za watu. Wewe una hikma kwenye dawa. Wewe sio lazima utaje neno salafia, sio? taja zile usul na manhaj za ahlu sunna wal jamaa. Kwani umeambiwa kwenye dawa lazima uende ukaseme neno salafi? Tuelewana vizuri. Sasa ukaenda kuharibu kwa mtindo kama huu, utakuwa na masuli ya kuharibu. Ukienda kuharibu kwa mtindo kama huu, utakuwa na masuli ya kuharibu. Tuelewana vizuri. Mtu asione tu kwamba anafanya kwa sababu ulimi unazungumza, akili yake imemtuma. Ukiharibu kwa sababu kama hii, utakuwa na masuli ya kuharibu. Siku leo na vizuri. Na hivi hili neno linasemwa na kaliliwa kila munasaba salaf. Lakini uhalisia wa mwenendo wa hawa wanaoambia maneno wana taathira yote na huo salafu wenyewe. Naomba tuwe pamoja, tuwe waadilifu. Ninapozungumzwa hili neno, labda kwa kudhani likitajwa sana litakuwa limekaa kwenye nyoyo zetu limeleweka. Sio? Je, panazalishwa taathira ya watu kuonekana wana taathira na huo salafu? Hawawezi wakawa masalafu kwa kuwatajia salafu. Abadan. Wanatakiwa wajulishe ule usalafu, hata kama kujicha usalafu. Na kwa munasaba huu wa kufanya shahari, ndio amekuja yale maneno ya Ibn Uthaymeen kwamba hunaka taifatun tusamma salafia. Kuna kijikundi kinajiita nani? Masalafu. Kwa munasaba huu. Tuelewana vizuri. Ama akasema Ibn Uthaymeen alladhi yajibu alaina an nakuna ala manhaji salafi. Kinachopasa kutu sisi tuwepo kwenye mwenendo wa masalafi, sio shahari kila salafi. Matokeo yake inakuwa dhihaya bila hakika, madai yasiyokuwa na uhakika. Wazi. Kwa hiyo inachotakiwa watu wafundishwe ule usalafi wenyewe, sio tamkio tu salafi. Halafu utauliza watu wenyewe, hebu salafi nini? Toko maanza kuambia sala. Nini hasa hii sala? Kaji mzimu fulani kanaabudiwa, wao ni kitu gani? Tuelewana vizuri. Kwa hiyo itumike njia ya ahlul ilmi. Ahlul ilmi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah amesimamisha daula salafia, si kwa kutamka tamko. Mimi sikumbuki kitabu cha Sheikh Muhammad Abdul Wahhab nimekuta tamko salafi, sikumbuki. Inawezekana nimegafilika. Yawezekana nimegafilika. Sisemi amna. Sawa? Lakini angalia kuanzia usul thalatha mpaka mwisho kitabu tauhid, katika silsila ya aqida na tauhid ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab iliyopelekea kusimamisha utawala wa salafi. Sikumbuki tamko salafi sio imetajwa mara ngapi. Hakuwa salafi eh? Yale yaliyobebwa na kile kitabu, ule ndio salafi wenyewe. Kwa hiyo mtu akayajua aliyopo ndani ya kitabu, akayafanyia kazi, ndio usalafi wenyewe huo. Sio lebo kubandika usoni kionekana ni salafi. Unaona vizuri. Itoke kwenye shahada, ingie kwenye taalimu na tarbia. Wallahi hawatachukia wa watu. Sisi tulikuwa tunazungumza pale, sisi tulikuwa tunawataja mashia. Na mara nyingi naamini kuna kijana mmoja shia anajitolea sana mambo ya khair. Wallahi mimi kwenye memba nimesema hivi, ashiatu laanatullahi alayhi, na yeye yupo. Lakini munasaba ulikuwa na ambatana na yale maneno kuyasema. Kwa yale waliokuwa nafanya mashia yaliyotaja. Lakini ilikuwa fuja hata nimesimama shia laanatullahi alayhi. Vipi huyo? Tuelewana vizuri. Lakini pakiwa pana munasaba kiasi ambacho nyoyo pia zimechukia yale aliyofanywa na watu, ukawataja kwamba wao ni malaun, basi hata mwenyewe mtu ule hata kama kuunga mkono tamko, lakini wana watu wanastahili kuitwa hivi. Walelewe watu katika misingi kama hiyo, ama kuwalea watu katika hamasa za kufunga mikono kifuani na kutikisa kidole kwenye bala, ndio usuni. Answali suna alama yake ndio hiyo. Hapo ndani yake kuna maibadhi, ili mradi tu hani malezi mabaya ya swali suna. Na wamefikia wakati sasa hivi hawana mtu hata mmoja. Hata wale walioku nafanya dawa wamejikuta sasa hivi wameingia kwenye uharakati, sio kwenye upumbavu gani, kwenye siasa. Hakuna, kwa sababu tarbia ya ile sunna yenyewe haikuwepo. Iliwekwa sunna shahani. Vitu fulani vikionekana tu kwa watu, basi tayari sunna. Mtu wa sunna yule? Ndio. Hebu muangalie anapo tu kwenye itidali anafanyaje mkono wake. Wallahi tulikuta mitazamo hiyo Tanga. Kwamba ukitaka kumjua mtu wa sunna, muangalie akitoa kwenye itidali anaweka wapi mkono wake. Ina maana kwenye itidali sami Allahu liman hamida tiki. Mtu wa sunna. Sami Allahu liman hamida mikono mubtadi. Ikitokea mwezi wa kimataifa mtu kafunga sunni, akionekana anafunga na bakwata mubtadi. Ina shemo kubili utatu kwa mubtadi. Sasa hivi watu wanafundishana kwa njia gani? Haya mambo watu wanatoa wapi? Na hakika huyu anaofanya haya hawezi akapekua kurasa mbili tatu za kielimu ila atakuta maneno dhidi yake. Eh, babu anna likulli baladin ruyatun. Maneno ya nani? Al-Imam Tirmidhi katika sunani yake. Imam Tirmidhi mubtadi wala sunni? Mubtadi. Tuelewana vizuri. Kwa hiyo kia kigezo cha kufunga na mwezi wa mji, Imam Tirmidhi atakuwa mubtadi. Kwamba sunni ni yule anayefunga mwezi wa kimataifa, asiyokuwa sunni ni yule ambaye afunga na mwezi wa mji. Watu wengi watakuwa ni mubtadi wengi. Na watu wakagombana kwa sababu ya vitu hivi, watu wakakatana kwa sababu ya vitu hivi. Wewe ni mjinga ya akhi, utawakata wa sunna wenzako. Tuelewana vizuri. Zada fikini balla, udongo umezidi maji. Hivi tutafuta udongo mwingine labda tuongeze. Naonaje mtu anafanya haya hapa kina siasa sisi kama kina Gulbazi? Maana sisi hata kuwa wanafunzi Gulbazi hatufanyi. Tuenda kumnasii Gulbazi ta. Nakubalika na saa. Sisemi hii khayali kwa manabuni ya maneno. Hali ndio zipo hivyo. Mtu ana ujasiri kwenye yale makosa yake aliyonayo. Ngoja nikuzindue ni kitu kimoja, labda nimekafika nacho. Nini nimesikia mwadhara wa Abulfadhi umetangaza? Zama hizi hivi karibuni. Nini? Na? Sio kweli, hakutangazwa. Haruna rasmi, Haruna. Haruna naye ni mtu mpita njia tu. Nazungumza wenyewe wahusika wakuu. Nini ulisikia wahusika wakuu wametangaza mwadhara wa Abulfadhi? Hizbi. Khurafi. Hajana pa matangazo mwadhara nani? Kwa shango zote na matangazo ya wazi. Pana nini hapa? Mbona mihadhara watu wengine kitangazo inaonekana sio? Sasa hii ndio huo mlango wa nasaa unaosema. Pakinasiwa, mtu akinasiwa, idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka adhabillah. Ile nasaa aliyoandika Abulfadhili. Na Abulfadhili wallahi tulikaa kwenye kikao, tukapanga maneno ya kuandika sote kwenye kikao. Tukamteua mwandishi wa Abulfadhili. Abulfadhili kazi yake ni kuandika tu maneno yale ni hata kwenye kikao. Yeye hahusiki isipokuwa ni mwandishi. Kikao kile mwenyekiti wake mkuu alikuwa Abu Musa. Naibu wake alikuwa ni Abdallah Nape. Na sisi wote tulikuwa washiriki wa kikao pamoja na Abulfadhili. Na baada kuhitimisha kwamba tunatakiwa tufanye nini? Tutoe nasaha kwa watu. Hizi nasaha zitolewe kwa maandishi si kwa maneno. Sisi tumeelewana vizuri. Mwandishi nani? Abulfadhili ndio atakuandikia hizi nasaha. Na nasaha zile mwisho kaandika katibu wa muda. Mwishoni kaandika katibu wa muda Abulfadhili Kasim Mafuta. Sio katibu wa kudumu, pia mtakuwa kwenye katibu wa kudumu. Tuelewana vizuri. Hizi nasaha zilipoenda ndio umezoa madhara haya yote. Pakitangazwa inaonekana pangazwa kama mhadhara wa kanisani. Sasa nasaha zimefanya. Tuendelee. Jamani mnaojua, nisaidieni kujibu na size nzani. Hayo unayoona nakwenda ovyo ovyo. Yanakwenda ovyo ovyo. Yaliandikiwa na saha kuanzia wadhamini mpaka maduhati. Baada ya kikao kujadili, kikao kilikuwa na jadili dawa sana pia kwa jumla. Na walikusanywa maduhati wa salafi wote Tanzania pamoja na waheshimiwa pia waliko. Madai pamoja na wadhamini. Na walitoa ahadi kwamba watakuja wadhamini. Lakini baadaye wakatoa udhuru. Ambao udhuru ametoa mtu akitoa udhuru unakubalika. Sio? Lakini madai wasiohudhuria, kuna dai moja alihudhuria. Madai wasiohudhuria hawakutoa udhuru. Na katika leo lijadiliwa kama kuna matatizo katika vituo vya salafi, misikiti iliyojadiliwa ilijadiliwa misikiti mitatu. Markaz Muhammad bin Khattabi, Markaz Albani na Markaz Salafia Vingunguti. Ikaonekana Markaz Albani ni msikiti wenye tabu nyingi kwa watu wake. Ikaingizwa kwenye mjadala wa utendaji Markaz Muhammad bin Khattabi pamoja na Markaz Salafia Vingunguti. ikajadiliwa kwa kina na mwisho kaonekana kwamba Masjid Salafia Vingunguti nayo ina matatizo mengi. Na kubwa kabisa inamwegemezwa nani? Albani. Kwa hiyo kama tulivyokata Albani, hii pia tukishughulikia bado itakuwa na watu wa nani? Sasa hivi. Lakini Markaz Omar inaonekana bado tuna nafasi. Kwa hiyo nasema, kwanza kwa msimamizi wa dawa, pili kwa wadhamini. Kuna moja, mbili, tatu. Na sasa maandishi. Natija yake ndio kama hivyo. Nakana kwamba mihadhara ikiandikwa, yani yule aliyopewa kazi ya uandishi, nakana hata akitoa mhadhara ifai kutangazwa. Hiyo na saa imefanywa ni watu watu wanachukia hiyo. Baada ya hapo.
Kini sumasema katika na soa mungali yole mpumbwa kama yanei kubali ya kusabu kari mchoni kwa wadawe kuna usuma na yole mtu. Mwani ya dawa kwa kitu kwa mpungi ya dawa kusuma tani ya kwa mkubali mwana 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 mwana
labda mwenye kusuma kwa hili tunaolitaja hapa ni Abulfadhil Suma. Mwenye kusuma kwa hili tunaolitaja hii tukio lenyewe ni Abulfadhil Suma. Mwenye ndo aliandika kwa saa. Na aliandika kama nilivyosema mwanzo, yeye alikuwa ni mwandishi tu. Kikao kilikaliwa na madawati wote waliohudhuria kusema. Na yale yaliyojadiliwa yalijadiliwa na madawati wote. Mwisho akapewa kazi ya Bufadhi, hayatojadili yaandike. Bado ana vizuri. Kwa labda inaonekana kusoma baina ya Bufadhi na hao wanaokatana sana labda.
Labda ni raia kwa sababu kama Mungu zungumza kwa sababu ni dawa rahim. Sasa kama mfano da ushoni kwa labda mimi na bwana kabisa tayari kama kuna kitu ambacho tayari kimepatikana. Benetu. Na mimi ndio bwana kabisa na kaona kosa kwangu bali limefanyika. Kwa hiyo akamtafuta yule mtu ambaye huenda kwa na mimi. Nilewana naye bwana Abu Yusuf bwana moja mbili jaribu kukana naye ndugu yangu.
Yaani Abu Yusuf rai yako umetoa ni nzuri. Na ni rai ambayo inabidi ifanywe kazi kwa mpito hayo. Ila la kadi asmaata la unadaita haya. Lakini la hayata ni mtumati. Ungesikika laiti kama ungemuita aliyokuwa hai. Ila aliyo unaomuita hana uhai. Shakufa. Nazo kaka siku tatu mlangoni hodi hodi tayari amekufa ndani. Sawa? Tunaweza kufanya kazi na saa hizo kwenye sehemu ambayo inafaa kupitisha hiyo vitu. Lakini kila njia ikionekana na saa hii kwa ajili ya kurekebisha kitu fulani. Wallahi Allah tusalimishe, kuna wakati anafikia mambo yanafanywa kwa inadi kwa sababu tu haya mambo ni ya watu fulani. Hakata dawa salafia. Sasa ni difaa ni hudhuma wa nafsi. Ni mtu anafanya difaa ya hadhi yake na nafsi yake. Lakini sio difaa ya dawa. Difaa ya dawa ni kwa mtu akiambiwa kwenye dawa hapo anakosea. Inabidi ajirekebishe. Simaona? Ikiwa ni difaa ya dawa, inabidi mtu akiambiwa hapo umekosea kidawa, anatakiwa arekebishe ile makosa. Lakini kuonekana katika hali kama hii, hii ni difaa ya nafsi. Na sisi dawa yetu haitetei nafsi, inatetea manhaji yetu. Tuelewana vizuri? Sasa yote kwa yote, swali la Abu Sumaiya kwamba hapa tunapozungumzia madhhabu, je, usalafi pia ni madhehebu? Unaona? Ukichukua taarifu hii ya madhehebu, usalafi kwa ujumla ni madhehebu ya maswahaba. Ni madhehebu ya nani? Ya maswahaba. Ambaye kiongozi wa madhehebu haya ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, madhehebu yenye sura kama inafaa kufuatwa? Ni wajibu kuifuata. Na atakaye tabarra na madhehebu hii, huyo ametabarra na Uislamu. Sawa? Ama madhahibi hizi ambazo nisba yake ya mwisho inakuwa kwa alim mujtahid, alladhi huwa urdhatan lil khata wa sawab. Madhehebu hii haifai kufuata. Kwa mutlaka wake. Lakini patakapotokea kupatia kwa yule mtu mwenye madhehebu, tutapatia, tutafuata kile kilichopatia, sio madhehebu. Kabichi upo? Ndio. Lugha ya elimu hiyo inabidi upite hivyo. Sawa? Mtu mwanadamu ambaye ni mujitahidi anaweza akapatia, anaweza akakosea. Huu si atapata madhehebu yake, tutapata ile haki alionayo. Na wakati wote tumepata haki, tutakuwa tumepata haki sio madhehebu. Wapi? Ameandika mtu mmoja anajiita Ramadhan al-Buti. Anajiita nani? Ramadhan al-Buti, al-Buti. Dr. Ramadhan al-Buti. Risala yake, madhumuni ya risala ile, anakosoa watu kuwa masalafi. Wazi? Hakapigwa radi nzito na al-Allama al-Fawzani, hafidhahullahu ta'ala, katika nimesahau jina radi, na ni risala saghira kidha, kijirisala kidogo kama hivi. Hakamfanyia radi kumthibitishia kwamba usalafi ni madhehebu, lakini sio kama hizi madhehebu zetu. Ukikataa kwamba usalafi sio madhehebu, ina maana maswahaba hawakuwa na madhehebu. Masahaba hawakuwa na mapito, hawakuwa na njia kwenda nayo kwenye dini. Tumesema madhehebu ni nini? Aslun at-tariqa au mamar. Ina maana masahaba walikuwa wanakwenda kwenda ovyo ovyo tu, hawakuwa na ile njia ya kupitia kwenye dini yao. Ni sahihi kwa masahaba walikuwa na madhehebu, na madhehebu yao ndio hii. Kujinasibisha na madhehebu hii ni wajib, na kutabara na madhehebu hii ni kufuru. Tasema na tabara ni kafiri, ile tabaru wenyewe ni ukafiri. Sasa hukumu wenyewe, wallahu aalam, kama usulu za sunna wal jamaa zilivyo katika mlango huu. Hapo tumeelewana vizuri kwani? Hakuna. Yusamuna ahlu sunnati wal jamaa wa yusamuna salafiyun wa yusamuna ahlu al-athar wa yusamuna al-ghuraba. Ni musamayati hadida bimaana wahid, majina mengi lakini lengo lake ni moja. Tukiangalia katika mukaddima wa sifa salati nabii taba ya 14 ya Sheikh al-Albani, ameongeza mpaka answar sunna katika msamaha huu. Na wakati Sheikh al-Albani anaandika maneno haya, answar sunna walikuwa katika jadda kabla ya kupondoka, lakini walikuwa kuondoka ahlul ilm kama Sheikh Muqbil katika al-mukhrij min al-fitan, amewatoa ahlul sunna answar sunna katika daira ya ahlul sunna wal jamaa. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo ni misamiati mingi ambayo inakusudia kitu kimoja. Ukiwakuta sehemu wanaitwa ahlul sunna wal jamaa, ndio hao. Ukafika sehemu nyingine inaitwa ahlul hadith, ndio hao hao. Ukafika sehemu nyingine inaitwa ghuraba, ndio hao. Na wenyewe wote wanajuana kwamba si kwetu tunaitwa ahlul hadith, kwao wanaitwa ahlul sunna wal jamaa, kule wanaitwa kadha wa kadha. Lakini muda wa kuwa ni majina haya ambao wanajulikana, hawa wote kitu chao ni kimoja, hao ni wao. Swali nakuuliza wewe, je, jamaa tu answar sunna ni katika pamoja na hao? Sheikh al-Albani, Sheikh al-Albani katika mukaddima wa sifa salati nabii taba ya 14 amewaingiza, alipokuwa anataja misamiati ya al-haq akataja na answar sunna. Sheikh Muqbil katika al-mukhrij min al-fitan amewatoa jamaa tu answar sunna, na tukataja sababu. Wakati Sheikh al-Albani anaandika haya, jamaa tu answar sunna ikiwa chini ya maimamu kama Abdul Razzaq Hafifi, wakati huo bado yupo Misri kabla ya jamii Saudia, hao ndio walioanzisha jamaa tu answar sunna Misri na Sudan. Kwa jamaa tu answar sunna wakati huo ilikuwa ni jamaa tu salafia. Mashaikh wakubwa wanazuoni walipotoka wakawaacha wale vijana, jamaa tu answar sunna ikaingia kwenye uhizi. Kwa maneno aliyokuja ya kuwakosoa ni baada ya yale waliokuwa nayo baada ya pale. Na wala kuna munafati kati ya maneno ya Sheikh al-Albani na maneno ya Sheikh Muqbil. Sheikh al-Albani tazkia yake wakati wapo kwenye jiji, Sheikh Muqbil tazkia nani? Radi yake ni baada ya kutoka kwenye jiji. Kwa hiyo maneno ya mwisho tunasema hivi, na hali ambazo zimedhihiri baadaye kwa jamaa wa Ansar Sunna, tunaoona kwamba jamaa wa Ansar Sunna si katika salafia. Na hata kama watakuwa wanajiita ni katika masalafi, watakuwa ni salafiyuna mughaffal. Salafiyun mughaffal, yani ni masalafi waliogafilika na usalafi wao, hawajijui na usalafi wao. Sababu nakumbuka katika zile rududu za majibizano baina yangu na Sheikh Mapoli, alikuwa anasema sisi ni masalafi, sisi toka miaka hiyo tunatoka zetu Saudia ni masalafi. Naam, asili yenu ni masalafi, lakini mwenendo wenu ulionao sasa sio masalafi. Wapi? Yale waliyofanya. Hili linafundisha kitu kimoja. Mtu asijidai kwamba salafi salafi akajua bado, kwa kule kudai kwa sabakia. Usalafi ni amal, sio shahari tu peke yake. Aqida, amal na manhaj. Ama shahari tu kudai salafi 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 mpaka mwisho, hiyo haitoshi kubakisha mwenye salafi. Wapo wengi waliodai lakini kullun yad'i waslan bi layla wa layla la tuqiru lahum bidhalika. Watu wote wanadai kwamba mimi ndo wangu layla yangu mimi nitamuoa, lakini layla mwenyewe hataki. Tunaelewana vizuri? Anasema qala Ibn Taymiyyah, anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa idha kana rajulu, itakapokuwa mtu muttabi'an li Abi Hanifa, anamfuata Imamu Abu Hanifa au Malik, au anamfuata Imam Malik au li Shafi'i, au anamfuata Imamu Shafi'i au li Ahmad, au ni mfuasi wa Imamu Ahmad rahimahumullahu ta'ala, mathalan rehma za Allah juu yao, kwa mfano akawa anafuata mmoja wao, wa raa fi ba'dhi al-masail, akaona katika baadhi ya masail, inna madhhab ghairihi aqwa, kwamba madhehebu yeye ni mshafii, akaona madhehebu ya Kihambali kwenye masala haya yamekuwa na nguvu zaidi, fatabahu, akafuata madhehebu ile kwenye ile haki, kana kad ahsan, anakuwa amepatia fi dhalika, katika mwenendo wake huo, walam yakdah dhalika fi dinihi, mwenendo wake huo wa kuifuata haki popote ilipo haitatoa toa dosari katika dini yake, wala fi adalatihi, wala itatia dosari hilo katika uadilifu wake, bila nizaa, bila malumbano yote kwa watu wa elimu, bal hadha, bali mtu mwenye mtazamo huu, aula bil haqi, huyu ni mbora kwenye haki, wa ahabu ila Allahi wa rasuli, huyu anapendeza zaidi kwa Allah na mtume wake, mimman yataasabu liwahidin, kuliko yule mtu ambaye anafanya taasub kwa mmoja muhayyan maalumu, ghairi nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye anafanya taasub kwa binadamu mwingine kinyume na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Usahihi, mtu atakiwa afanye taasubi na mtume, na kufanya taasubi na mtume ni imani na ni faa na ni uchamungu, ama kufanya taasubi na Abu Hanifa, haujaamrisha jambo hilo la Qur'ana wala sunna wala aqwala lil ulama al mustahiqin au aqwalu al ulama al haqq, maneno wanawazuoni yaliyo ya haqq, hayamungi mkono mtu katika hali kama wada baka pale akasema
mwanendo mbele kidogo wapi kwanza hapa yakta hadhari katika dini wala
walam yakdah dhalika, halitatia dosari jambo hilo la kuona madhehebu fulani, lakini umeona haki kwenye madhehebu nyingine ukaifuata ile haki pamoja na kwamba ni mtu wa madhehebu fulani, hilo halitatia dosari. Dosari, halitatia dosari hilo fi dinihi, katika dini yake mtu huyo, wala fi adalatihi, wala hata toleo kwenye uadilifu. Ambia bwana huyu si muadilifu, ukazi yake kufata kule anakoona kuna nini. Angekuwa muadilifu angelazimiana kitu kimoja, sio kila kulazimiana kitu kimoja ni uadilifu. Uadilifu ni kulazimiana na haki popote ilivyo. Halitatia dosari hilo katika uadilifu wake bila nizaa, bila mkutano wote kwa watu wa haki katika alulaini. Bal hadha, bali mtazamo huo au mtu huyo, au la bil haki, yeye ni bora zaidi katika haki, wa ahabu ila Allahi wa rasuli, na huyo anapendeza zaidi kwa Allah na mtume wake, mimman yata asabu liwahidi, kuliko yule mtu ambaye ana unganganizi wa mtu mmoja tu muhayani, ambaye ni mmoja peke yake, ghairi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faman fa'ala hadha, yule mwenye kuwa na unganganizi wa mtu mmoja tu, kana jahilan, huyu ana haki ya kuwa ni jahil, na hakika usomi unapingana na hali hiyo. Elimu, elimu, desturi ya elimu inamlea mtu katika kuifuata haki. Elimu inamlea mtu katika kufata lililokuwa la sawa. Ukimwona mtu ana maalumati mengi lakini bado ni mutaasib wa jambo fulani lenyewe tu basi, wakati haki inaweza kaa kwenye lile na jinginelo, anatakiwa mtu anataasib na haki. Kwa kama ametaasib na haki tu, huyo ana haki ya kufuata na ana haki ya kuunga mkono, lakini anataasib na vitu fulani ambapo kuna wakati vinakuwa na haki kuna wakati ninakuwa na baki, lakini ana tahasubi na vitu hivyo tu, au na watu hao tu, huyu hata kama ana maalumati bado ana ujahili katika akili yake. Tuelewana vizuri. Katika munasaba huu, akitokea mtu amechaguliwa kwa elimu alionayo katika sehemu ambayo imevurugika, anatakiwa kutengenezwa na yeye anategemewa kwenda kutengeneza kwa elimu yake. Akaingia yeye maafa yakazidi mara mbili baada ya elimu. Amani, nyinyi msidhibiti elimu kwa njia finyu kiasiki. Msidhibiti elimu kuonekana kwamba elimu ni kufungua kutubu za fiqh na kutubu za akida, pakawa panasemwa mwanzo mpaka mwisho, sio? Yanatokea maafa, kwa mfano anakuja muumini ampige kibao muumini mwenzake eti kwa sababu tu haungani mkono na ile raia alionayo. Anatokea wakati atafukuzwa mtu eti kaenda kusikiza mwadhara wa mtu fulani ambaye hamumpendi, sio mtu wa haki, hamumpendi, bado pana elimu tena hapo. Naeleweka au niseme wazi? Siku moja tupo kwenye gari naenda zetu, hii safari ya mwisho ndefu ile mpaka Dodoma, si Mwanza wapi. Tupo kwenye gari, tuko Msambu, tunaingia Morogoro. Tunazungumza kwenye gari, mtu mmoja akasema, huyu Sheikh Walbani Abdul Karim Abu Muhammad bwana ni mzuri sana. Unasema hapana, mimi siwafiki maneno yako kwa ni mzuri. Akaniuliza kwa nini? Kaambia kwanza kabisa, sababu ya kwanza, ukisema mzuri kwa mazingatio gani? Mimi nimekaa Darul Hadith Damaj, Abdul Karim nimekuja kumsikia huko. Kwa hiyo tuambia mzuri kwa msawa gani? Msawa na wazuoni wa Darul Hadith Damaj au vipi? Kwa Darul Hadith Damaj wala mpaka leo waitu Sheikh. Si labda juzi na jana. Kwa mzuri kwa tazkia za wanazuoni si kweli. Hawajampa hiyo tazkia. Na mwenyewe kila wakati ajisimu mbele za. Na tazkia ya Sheikh Rabi, na tazkia ya Sheikh fulani. Alladhi yuzaki shakhs amaluhu. Kinachomtakasa mtu nini? Matendo yake. Sio tazkia fulani na Allah. Si matendo yako tunaona na dosari, utatushawishi na tazkia ya Sheikh fulani. Sheikh fulani amekupa tazkia kwa sababu vile alivyokujua, unakupa tazkia. Lakini kwa watu wanashuhudia sisi, wewe una tazkia. Ufai kupewa tazkia kwa mambo kama haya. Wazo. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, haya matatizo yanayotokea na huyu ni msomi yupo, hii elimu yake inasaidia nini? Mkimsema huyu ni msomi, hii elimu yake inasaidia vipi? Matatizo haya watu wanapigwa vibao. Watu na huyu msomi yupo. La yuhariku sakinan wala yusakinu limutaharik. Wujudu huwa adamu sawa. Iko wapi elimu hapo? Nimeleka vizuri? Sasa mkidhibiti elimu ni yale maalumati ambayo mtu amekaa na toa ta 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 ta. Itakuwa elimu hii ni vitabu tu. Haina msaada wote kwenye jamii. Ikawa jamii ina maafa, inapata matatizo na wasomi wamekaa na vitabu vyao ta 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 ta. Sheikh Muhammad Ibn Abdul Sheikh Muhammad Ibn Hadi Madkhali hasema kwamba matatizo yanayokumba Ahlu Sunna kuvamiwa na mahouth. Mtu akasema kwamba fika zetu hadatha na akhbarana, huyu hajaelewa maana hadatha na akhbarana. Hani maneno nani? Sheikh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hasema mtu kabakia na hadatha na akhbarana wakati umma wa Kiislamu umeingia kwenye dhiki ya siki, huyu kama ni shekhe hajajua maana ya hadatha na akhbarana. Hadatha na akhbarana maana yake ni hifadhi ya dini, sio? Pasipatikane mafundisho ya batil. Sasa tayari watu wa batil wanaenda kuondoa dini. Wewe umekaa bado na hadatha na akhbarana. Hujafahamu muktadha wa dini. Tumeelewana vizuri katika hali kama hii. Sasa itakapotokea elimu zinakuwa katika hali kama hii, kusifiwa mtu kama huyu kuwa ni jahili au la zaidi kuliko kusifiwa alim. Sababu elimu yake imeshindwa kumsaidia yeye mwenyewe kwenye nafsi yake, lakini pia ameshindwa kusaidia jamii yake ambayo inamzunguka. Tumeelewana vizuri ikhwan. Mpaka pale aliposema bal kad yakunu kafiran. Namsikia Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Bali yawezekana kwa taasubu hii ya madhehebu anawezekana akawa kafir. Hili neno ni zito na linawastua. Lakini sizingatia mlango wake ulivyo. Mlango wake ulivyo hivi. Hii haki iliyopo ambayo ndio Uislamu. Sawa? Huyu ameletewa haki, anaipinga kwa sababu ya ule umadhehebu wake. Anapopinga haki anapinga kitu gani?
Uislamu.
anayepinga Uislamu anabakia bado Muislamu. Mmeona mlango wa ukafiri wake. Kwa hali kama hii ya kukataa haki kila inapomjia, eti kwa sababu madhehebu yake haiungani mkono na hiyo. Hii athari huyo mtu kuwa kafiri, anakuwa karibu na ukafiri. Kwa na'udhu billahi min dhalika, tunamuomba Allah tukinge na hilo. Yangalia maneno haya katika kitabu kinachoitwa Al-Fatawa Al-Masriya. Fatawa alizozitoa akiwa wapi? Masri, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hivyo ikhwan, ule uturusu Jumangapi, Jumamosi? Ule toka huko kuna darasa? Asa hivyo. Bukhari zimefunika. Thank you.